Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Potpredsednik Indije, Venkaj Naidu, u zvaničnoj poseti Srbiji. Indija, istinski i iskren prijatelj, očekujemo još bolju saradnju u interesu obeju zemalja i naroda, poručio predsednik Vučić. U okviru posete Indijsko-državno-privredne delegacije organizovani poslovni forum Srbija-Indija, na kojem učestvuju 54 firme iz Srbije i 14 velikih indijskih kompanija. Uragan Florence, koji je pogodio istočnu obalu Sjedinjenih Država, oslabio na nivo tropske oluje. Šteta koju je ostavio meri se desetinama milijardi dolara. Pod nazivom Čudo kakofonije u Beogradu počinje 57. oktobarski salon. Sport, Davis Cup, meč dublova Srbije i Indije, naši vaterpolisti protiv Mađarske u polufinalu svetskog kupa, odbojkaši Srbije sastaće se sa Tunisom na prvenstvu sveta. Sutra sunčano i toplo, najviša temperatura 30, u Beogradu 27 stepeni. Potpredsednik Indije Venkaj Naidu i brojna indijska delegacija su u poseti našoj zemlji. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, Naidu se sastao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. Dvojica državnika su iza zatvorenih vrata razgovarali o bilateralnim odnosima, ali i produbljenju ekonomske saradnje. Posetu indijskog potpredsednika Srbiji prati Tatjana Gajević.
Potpredsednik Indije Venkaj Naidu dočekan je u Palati Srbija uz vojne počasti i intoniranje himne. Njega je na crvenom tepihu i uz počasnu gardu dočekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Tradicionalno prijateljstvo Srbije i Indije ogleda se u uzajamnom poverenju i uvažavanju, te najvišem stepenu podrške u međunarodnim organizacijama, a odnosi dve zemlje su bez otvorenih pitanja, poručili su Vučić i Naidu posle razgovora u četiri oka. Venkaj Naidu je rekao da Indija nepokolebljivo podržava teritorijalni integritet Srbije.
Ja sam već uverio predsednika
da
nastavlja da podrži suverenitet i teritorijalni integritet Srbije. Nema nikakvog razmišljanja o menjanju našeg stavova, zaista. Moja poseta ima poseban značaj zato što obe naše zemlje slave 70. godišnjicu uspostavljanja diplomatskih odnosa, to je ove godine i to je veoma značajno. Naše odnose su zasnovane na uzajamnom poverenju, razumevanju i uzajamnoj podršci kada reč o pitanjima suštinskog interesa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da Indija uvek može računati na glas Srbije u međunarodnim organizacijama.
Ja u ime Republike Srbije zahvaljujem na jasnoj i čistoj odluci Republike Indije da podrži teritorijalni integritet Republike Srbije. Mi prijatelje poštujemo, nikome se ne dodvoravamo, vodimo svoju nezavisnu politiku čuvanja slobode i suvereniteta naše srpske otadžbine. U skladu sa tim, Republika Indija može da računa na podršku Republike Srbije u brojnim međunarodnim telima, organizacijama, institucijama, uključujući Savet bezbednosti i Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, baš kao što smo mi uvek mogli da računamo na podršku Indije kada je u pitanju i očuvanje naše teritorijalne celovitosti i kada su u pitanju vitalni interesi Republike Srbije.
Za potpredsednika Indije, kojem je Srbija prva stanica na evropskoj turneji, saradnja sa našom zemljom u međunarodnim organizacijama je od ključnog značaja, posebno za suočavanje sa globalnim problemima.
Dogovorili smo se da proširimo bilateralnu saradnju, govorili smo i o multilateralnim pitanjima i dogovorili se da intenziviramo saradnju u oblastima koje su od uzemnog interesa. Indija i Srbija također imaju i blisku saradnju i u Ujedinjenim nacijama i drugim multilateralnim forumima. Dogovorili smo se razgovarali smo o tome da jedne nacije treba da se reformišu tako da se obrate pažnju na interese i izazove koji su danas. Govorili smo o borbi protiv terorizma u svim njegovim manifestacijama i da jačamo borbu i zalaganje za borbu protiv terorizma na različitim forumima. To je globalni izazov i zahteva globalni odgovor. Terorizam nema religiju. Terorizam je neprijatelj čovečanstva.
Delegacije Srbije i Indije su posle sastanka Aleksandra Vučića i Venkaja Naidua potpisale sporazume o saradnji u oblasti zdravlja bilja i biljnog karantina i o saradnji u vazdušnom saobraćaju, što je krovni sporazum za uspostavljanje direktnog leta između Beograda i Mumbaja.
U okviru posete indijske državno-privredne delegacije organizovan je i poslovni forum Srbija-Indija, na kojem su učestvovale 54 firme iz Srbije i 14 velikih indijskih kompanija. U privrednoj delegaciji Indije bili su predstavnici kompanija iz sektora farmacije, informaciono-komunikacionih tehnologija, obnovljivih izvora energije, metalske industrije, ajurveda proizvoda, edukacije, trgovine i usluga. Beleži Nataša Ćimović.
Indijske kompanije koje posluju u Srbiji nisu se pokajale što su došle. Nema ih mnogo, ali je sada šansa da ih bude više. Ide se kapitalu iz Indije u taba put. Ima prostora za sklapanje novih poslova, kaže predsjednik Konfederacije indijske industrije Mehruf Manalodi.
Ova poseta vašoj zemlji nama mnogo znači. Srbija je glavna zemlja na investicionoj mapi jugoistočne Evrope. Mi Srbiju vidimo kao kapiju za ulazak u Evropu.
Potpredsjednik Indije Venkaj Naidu pozvao je biznismene iz svoje zemlje da sarađuju sa srpskim kolegama, da daju doprinos jačanju dve privrede.
I Indija i Srbija mogu da imaju dobrobit od te saradnje, a šanse su u poljoprivredi, preradi hrane, farmaceutskoj industriji, zdravstvu, turizmu, IT sektoru, odbrambenoj industriji. Uspešan primer te saradnje je i nedavna privatizacija vaše industrije traktora IMT. Kupio ju je indijski Tafe, koji će je oporaviti, a poljoprivrednicima ponuditi traktore po pristupačnim cenama.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je indijske privrednike da u što većem broju dođu ovde i ulažu, ali i našim predstavnicima kompanija poručio da budu hrabri i probaju da uđu na ogromno indijsko tržište.
U Indiju nije lako ući. Nije lako ući ekonomski, zato što Indija ima strahovito snažne biznismene, ima najbogatije ljude. Od Indije mnogo toga može da se nauči, ali i s Indijom možemo mnogo više da sarađujemo. I to što mogu da kažem da smo u prvih 7 meseci imamo rast našeg izvoza od 53% u Indiju, ne znači ništa, jer su to naši mali brojevi. Ti brojevi moraju da budu veći. U Srbiji imate stabilno poslovno okruženje. Zato pozivam sve indijske kompanije da dođu i da ulože u Srbiju. Mi ćemo tu svoju politiku da čuvamo. Politiku nezavisne, slobodne zemlje koja donosi odluke uvek u najboljem interesu svojih građana i svoje države. Ja vam garantujem, nigde nećete naći bolje mesto od Srbije. Šta god vam ponudi bilo ko drugi u okruženju, šta god vam ponudi neka evropska zemlja, garantujem vam da će vam Srbija ponuditi bolje uslove.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež očekuje da će posle ovog biznis foruma biti više sklopljenih ugovora između indijskih i srpskih kompanija.
Još uvijek imamo mnogo da radimo, još uvijek ne znamo mnogo jedni od drugima. Evo, danas smo razgovarali sa predstavnicima delegacije, privredne delegacije. Najveći problem jeste kada su došli, rekli su, pa mi nismo očekivali šta možemo ovde sve da nađemo. I to je naš najveći posao.
Srpsko-indijski biznis forum okupio je oko 100 privrednika iz jedne i druge zemlje. Inače, o bliskoj saradnji Indije i SFRJ znamo još iz vremena Tita i Nesvrstanih. Indija je po raspadu stare Jugoslavije nastavila Srbiju da podržava i Srbija nju. Od zanimljivosti koje se vezuju za tu zemlju, a koje možda ne znamo, izdvojili smo neke. Indija nikad u svojoj istoriji nije napala ni jednu zemlju, iako su najveći svetski uvoznici oružja. Lenjer, šampon, dugmad i šak su jedna od izmišljenih stvari u Indiji. U 17. veku Indija je bila jedna od najbogatijih zemalja u svetu, a danas je treća najveća ekonomija sveta. Indija je jedna od samo tri zemlje koje proizvode superkompjutere pored Amerike i Japana.
Posle razgovora sa potpredsjednikom Indije Venkajem Naiduom i učešća na privrednom forumu Srbija-Indija, predsjednik Aleksandar Vučić najavio je posetu Kini, u koju putuje kasnije popodne. Od te posete očekuje mnogo. U prvom redu potpisivanje ugovora sa kompanijom Zijin za RTB Bor.
To je ugovor za spas istočne Srbije. Dalje potpisat ćemo ugovor sa Lin Longom. To je ugovor od gotovo milijardu dolara. Ne moram da kažem da je to nešto što menja sve u Zrenjaninu, nešto što srednjem Banatu, ali i celom Banatu, dakle i severnom Banatu i delu južnog Banata, donosi novi život, novi vazduh i cele Srbije, za celu Srbiju od velikog značaja. Potpisat ćemo ugovor sa CRBC-em oko industrijske zone ovde. Govorimo o strahovito značajnim projektima za napredak srpske ekonomije. Da biste razumeli koliki je značaj, recimo, ugovora sa Zijinom, koji bi trebao bi closing do kraja godine da bude okončan, urađen, nama će se to osetiti već u 2020. godini, ako ja ne grešim, sa dodatnih 1,5% rasta na godišnjem nivou.
Govoreći o Kosovu i Metohiji, predsednik Srbije je ponovio da nije optimista po pitanju potpisivanja sporazuma sa Prištinom, ali će dati sve od sebe da dođe do bilo kakvog dogovora.
A ako mislite da je bilo kakav sporazum moguć bez sveobuhvatnog paketa, koji bi se ticao naše budućnosti, da mi pada na pamet da u tako nečem učestvujem bez takvih stvari, bez dodatne ekonomske podrške i pomoći Srbiji, bez dramatično bržeg rasta Srbije u svakom pogledu, pa ne pada mi na pamet. Mislim da smo dobro postavili svoju platformu i da mi neko ne bi govorio kako je to nešto za novac. Novac je važan, ali je pre svega važan interes našeg naroda na Kosovu i Metohiji, da prvo to uradimo sve što možemo i sve što je potrebno, a zatim sve drugo, da vidimo šta možemo da obezbedimo. Da li je to realno? Ne bih rekao. Ali da li je realno da će da se postigne sporazum, a da nema sveobuhvatnog paketa? Reći ću vam da je nemoguće, zato što ga Srbija neće.
Kosovski tužilac Aleksandar Ljumezi podigao je optužnice protiv 12 ljudi, uključujući ministra snaga bezbednosti Rustema Berišu i njegovog zamenika Agima Čekua, zbog zloupotrebe penzijskog fonda. Njima se na teret stavlja da su lažno registrovali na hiljade ljudi kao ratne veterane OVK i time oštetili budžet za oko 68 miliona evra, prenela je agencija Reuters.
Sudije koje su prvi put izabrane na sudijsku funkciju položile su zakletvu u Narodnoj skupštini pred predsednicom parlamenta Majom Gojković. Zakletvu je položilo ukupno 32 sudija koji su izabrani na sednici Skupštine održane 24. jula ove godine. Predsednica parlamenta poželela je sudijama uspešan rad i navela da veruje da će suditi nezavisno i nepristrasno u skladu sa Ustavom i zakonom, isključivo po svojoj savesti i tako obezbediti pravično suđenje za svakog građanina i doprineti ugledu sudijske funkcije u Srbiji.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Poreskom policijom i nadležnim tužilaštvima u više odvojenih akcija u cilju suzbijanja finansijskog kriminala i korupcije uhapsili su 10 osoba na teritoriji Niša, Kragujevca, Kraljeva, Vranja, Jagodine, Leskovca, Pančeva, Prijepolja i Subotice. Osumnjičeni se terete da su u periodu od 2012. do septembra 2018. godine izvršili više krivičnih dela kojima su oštetili budžet Srbije za više od 1.200.000 evra. Petoro ljudi je stradalo od uragana Florence koji je pogodio Severnu Karolinu. Trenutno je oslabio na nivo tropske oluje. Američki nacionalni centar za uragane upozorio je međutim da nevreme i dalje preti tom delu Sjedinjenih Američkih Država. Procenjuje se da će šteta biti između 10 i 60 milijardi dolara. Istovremeno, severoistočnu obalu Filipina pogodio je super tajfun Mangkhut. Poginulo je 12 ljudi, više od 5 miliona je ugroženo, a 9000 ljudi premešteno je u privremena skloništa.
Moskva je spremna da razmotri zahtev britanskih istražitelja da dođu u Rusiju i ispitaju dvojicu ljudi koje London optužuje za pokušaj ubistva bivšeg dvostrukog agenta Sergeja Skripalja. Portparol Kremlja Dimitri Peskov je rekao da ako stigne zvaničan zahtev iz Londona, njega će sigurno razmotriti ruska strana, strogo u skladu sa zakonom. Britanija je prošle nedelje optužila Aleksandra Petrova i Ruslana Boširova za pokušaj ubistva Skripalja i njegove kćerke Julije.
Rusija je upozorila one koji žele da realizuju vojni scenarij u Donbasu na ozbiljne posledice takvog razvoja događaja, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov posle sastanka sa svojim nemačkim kolegom Heiko Masom u Berlinu. To će biti katastrofa za ukrajinski narod jer to može realno da potkopa državnost Ukrajine, rekao je Lavrov. Sporazumi iz Minska nemaju alternativu, poručio je ruski ministar inostranih poslova.
Iran je saopštio da su kurdski aktivisti napali iransku ambasadu u Parizu i uputio kritike francuskoj policiji da je kasno izašla na lice mesta. Kako javlja agencija Fars, kurdski aktivisti, njih oko 15, zapalili su zastavu Irana ispred ambasade i prozore razbijali kamenjem. Nekoliko napadača je uhapšeno.
Naoružani napadači ubili su troje ljudi, a ranili najmanje sedam na trgu punom turista u centru Mexico City, saopštila je policija. Trojica napadača, obučenih kao marijači muzičari, potom su pobegli na motorima i u toku je potera za njima. Na autoputevima Srbije od danas su veće putarine za vozila sa stranim tablicama. Nove cene se uvode zbog usklađivanja deviznog cenovnika sa važećim kursom evra. Tako je putarina od Beograda do Niša umesto 6, sada 7 evra.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović čestitala je Dan železničara Srbije svim zaposlenima u železnici i poručila da je posle više od pola veka modernizacija železnice ponovo prioritet za vladu i najvažniji zadatak u razvoju infrastrukture. Ona je istakla da Srbija svoje projekte na železnici radi sa partnerima iz celog sveta, iz Evrope, Kine, Rusije, Kuvajta i najboljim kompanijama koje donose nova znanja i nove tehnologije. Razvoj železnice znači napredak, snažniju privredu i bolju povezanost sa susedima i zato je on neraskidivo povezan sa razvojem Srbije, poručila je Mihajlovićeva.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Upravu za agrarna plaćanja stiže sve više zahteva poljoprivrednika za subvencije, zbog čega se dešava da kasne isplate. Direktor te uprave Žarko Radat poručuje svima koji ispunjavaju uslove da dobiju podsticaje da samo budu strpljivi jer novca ima i svi će biti podmireni. Pripremila Davorka Tešić.
Milan Vasić iz Divaca kod Valjeva bavi se ovčarstvom i redovno dobija subvencije od 7.000 po umatičenom grlu.
Znači, malo su se sad uozbilije kod tih subvencija, dobijamo subvencije redovno, bez ikakvih, znači, nemamo nikakvih toga da nam duguje neko za sad. Sad dok će to biti, ne znam.
Ljubinko Mijatović iz Klenja kod Bogatića, koji tovi bikove i svinje, a drži i krave, subvencije dobija za sve, ali ne baš na vreme.
U suštini nije loše, malo možda kasne, šta znam, ali uglavnom...
A jeste dobili sad,
ja sam,
za ovu godinu?
Ja sam dobio, imam još sad, ali to sam predao sam kasnije, 14 komada, još nisam dobio, ali...
A inače, koliko je prolazilo vremena dok ne dobijete?
Pa kako kad, nekad bude i tiče 3 mjeseca, 5.
Subvencije mnogo više kasne Aleksandru Marinkoviću iz sela Jasika, kod Kruševca, koji se bavi tovom junadi i mlečnim govedarstvom.
Ja sam predao još početkom 2017. za tov junadi i još nisam dobio za 2016. Samo sam dobio za krave. Ali vidim da dosta kod mene u selu i za 2017. nisu dobili 25.000 po grlu za krave.
Direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat kaže da ne postoji nikakav sistemski problem u isplati subvencija i da do kašnjenja dolazi jedino zbog toga što se broj zahteva neprekidno povećava.
Mi na današnji dan imamo isplaćeno nekoliko milijardi dinara više nego na isti dan pre 3 godine. Imamo odobreno preko 20.000 zahteva više nego pre 3 godine. Međutim, zbog ogromnog broja zahteva, zbog neproporcionalno velikog porasta broja zahteva, mi pričamo o tome da imamo i veći broj nerešenih zahteva nego što smo imali pre. Mi dajemo sve od sebe. Jako je važno da su neke stvari ušle u sistem i da se rade legalno i zakonski i da ima dovoljno novca da će svi dobiti sve pare. Da niko neće ostati bez pare.
Radat takođe kaže da je poslednjih godina višestruko povećani broj zahteva za povrat sredstava za kupovinu mehanizacije. 2013. godine bilo ih je oko 1800, a prošle godine čak 13.500, od kojih je, kaže, nerešeno ostalo manje od 1000.
Više o poljoprivredi govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. Država će iz budžetske rezerve obezbediti novac za lečenje četvorogodišnjeg Dušana Todorovića, potvrdio je predsednik Aleksandar Vučić. Dečak se leči od agresivne vrste tumora i hitno mora da ide u kliniku u Barseloni na testiranje, analizu krvi i dva ciklusa hemoterapija i imunoterapiju, a cena tog tretmana je 190.000 evra.
Fondacija Podrži život saopštila je u međuvremenu da je prikupljen novac za lečenje četvorogodišnjeg Dušana u Španiji. Podsjetimo, veliki broj građana Srbije i javnih ličnosti učestvovalo je ovih dana u kampanji prikupljanja novca za malog Dušana.
Nacionalna kampanja Teži ravnoteži koju je pokrenula Privredna komora Srbije podrška je nacionalnom programu u borbi protiv gojaznosti i ima za cilj podizanje svesti o važnosti balansirane ishrane i redovne fizičke aktivnosti. Lekari upozoravaju na epidemijske razmere gojaznosti kao ozbiljnog faktora rizika za nastanak raznih oboljenja. Najvažnije je da se višak kilograma redukuje još u detinjstvu, da posle ne bude kasno. Program Čigotica u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru pomaže deci školskog uzrasta da se oslobode prekomerne težine i to o trošku zdravstvenog fonda, zabeležila Marina Stojedinović.
U Zlatiborsku specijalnu bolnicu Čigota deca mogu da dođu sa uputom izabranog pedijatra iz Doma zdravlja. Tako je u Čigoticu stigao i 13-godišnji Andrija Virijević iz Kosovske Mitrovice. Pre godinu dana suočio se sa prekomernom gojaznošću.
Nisam žvako hranu, nego sam gutao i po 3-4 puta na dan sam jeo dosta. Duplo više nego što jedem sad ovde i u koje sam se, evo sad kakav sam.
Da li si pio te slatke sokove?
Jesam, Coca-Cola najviše i kad sam otišao kod doktora oni su mi rekli da mi je jetra baš otišla i ne valja. I sad evo već 4-5 meseci ne pijem Coca-Cola ni jedan sok, samo vodu.
I šta ti preporučuješ tvojim drugarima koji imaju probleme sa viškom kilograma?
Može da se pobedi i glad i više kilograma, ako već ne mogu da smršaju, neka dođe na Čigot.
Broj gojazne dece je u porastu i ona su u velikom riziku da obole od brojnih oboljenja, upozorava Snežana Lešović, pedijatar endokrinolog u specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru.
Pored hipertenzije koje imamo i kod male dece, odnosno adolescenata, promene u metabolizmu lipida, povišen holesterol, trigliceride, insulinsku rezistenciju, metabolički sindrom, slip apneje, dakle prekidi disanja u toku noći, češće respiratorne infekcije, gojazne deca češće boluju od astme, mogu imati masnu jetru, zapaljenje žučne kesice, kamenčiće u žučnoj kesici, brojne ortopedske probleme, deformitete kičmenog stuba, probleme sa kolenima. Gojazna deca su često depresivna, imaju nisko samopoštovanje.
Program Čigotica je jedinstven na Balkanu i uspešno pomaže tinejdžerima da usvoje zdrave stilove života. A kako se sprovodi lečenje koje traje 21 dan?
Imaju 5 obroka, doručak, ručak, večeru i 2 užine. Između se pije samo voda, nema grickalice, slatkiše. Ovakav raspored obroka im daje osjećaj sitosti, a fizička aktivnost je prilagođena gojaznoj deci i njihovom zdravstvenom stanju i sastoji se od 2 šetnje, od po sat vremena. Imaju 1 sat vežbe i plivanje u bazenu, vežbe u sali i vežbe na sportskim terenima.
Direktor specijalne bolnice Čigota Željko Stakić kaže da program Čigotica daje dobre rezultate.
Oni u prosjeku izgube od 8 do 12 kilograma. Ono što smo mi uradili jeste dobra saradnja sa gradskim opštinama gde u stvari nastavljamo praćenje te dece po vraćanju svoje gradove matične, pravimo periodično kontrole, odemo u posetu, uključe se i škole i taj zdravstveni segment i onda zaista se postiže dobar rezultat.
Profesor dr. Sanja Mazić sa Medicinskog fakulteta u Beogradu tvrdi da balansiranu ishranu treba da prati i redovna fizička aktivnost.
Deca koja rastu i razvijaju se moraju da imaju mnogo više fizičke aktivnosti od odraslih. Oni bi trebali da imaju najmanje 60 minuta fizičke aktivnosti svakoga dana. I umesto televizora, i umesto kompjutera, i telefona, i umesto igrica, treba svakako da pospešujemo da deca barem jedan sat tokom dana budu fizički aktivni.
U Centru za prevenciju i lečenje gojaznosti kod dece i adolescenata Čigotica u posljednjih 10 godina lečeno je više od 6.000 pacijenata. Svako treće dete postiglo je trajno izlečenje.
Globalna ekološka kampanja Očistimo svet danas se obeležava u celom svetu pod sloganom Jedan dan, jedna planeta, jedan cilj. Svetski dan čišćenja, najveća globalna akcija čišćenja otpada, obeležava se i na 50 lokacija u Srbiji i 5.000 volontera raspoređenih u 50 timova. Danas čisti obale, reka i izletišta, a plan je uklanjanje 2.000 tona smeća sa divljih deponija širom zemlje.
Obeleženo je 100 godina od početka velike savezničke ofanzive, koja je rezultovala probojem Solunskog fronta, što je ujedno bila i jedna od najvažnijih i za Srbiju ključnih operacija za vreme Prvog svetskog rata. Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali.
Kultura. U Valjevu je otvorena izložba dva značajna slikara različitih generacija, Mihajla Đokovića Tikala i Milana Tucovića. U Valjevu je naša Tanja Živković. Tanja, veliko interesovanje za ovu izložbu.
Dobar dan svima, da, apsolutno veliko interesovanje. Tikalo Tucović tandem tajni, najkraće, ovako bismo opisali upravo otvorenu jedinstvenu izložbu dvojice, pre svega dobrih prijatelja i dva potpuno zasebna sveta, iako obojica pripadaju onoričnom tipu fantastike. Do 1. novembra izloženo je preko 90 slika i crteža iz privatne kolekcije Milutina Živkovića. Moderna galerija u Valjevu bila je prepuna ljubitelja umetnosti, bilo je dosta posetilaca i iz Beograda i iz drugih gradova i mesta i izložbu je u stvari otvorila muzika, što je bilo fantastično. Gospodin Tikalo svirao je na usnoj harmonici starogradske pesme, što je izazvalo ovako stvarno posebne emocije i veliki aplauz. Inače, na njegovim delima već 50 godina smenjuju se snovi i mašta, dobro i zlo, takođe tama i svetlo i ono poznato i ono potpuno nepoznato u fantastičnom realizmu. A za Milana Tucovića, vodećeg slikara svoje generacije, okrenutog prirodi, snovima, muzici, filmu i poeziji, važi stav da umetnost ne nastaje na platnu, već u susretu sa drugima. Neobično je što ova dva umetnika prvi put sami zajedno izlažu, rekao je Milan Tucović.
Mnogo smo proveli dana, jutara, razgovarajući o umetnosti, o slikarstvu, o životu, ali nikad nismo imali priliku da baš nas dvojica izlažemo zajedno. Publika će imati priliku da vidi naše radove, bukvalno poslednjih 20 godina, različitih formata, različitih tehnika. Bilo je teško ispojiti uopšte, teško je spojiti dva čoveka, dve individualnosti. Ja se šalim i kažem, bilo je i meni samom teško spojiti samog sebe u zadnjih 20 godina. Jer mnogo se menjamo, čini mi se da sve to ima na ovih 90 radova koji su ovde na izložbi.
Tanja, ti krećeš nazad u Beograd na čudo kakofonije, tako je naime nazvan ovogodišnji 57. oktobarski salon.
Da, baš tako, veliki događaj i za Beograd, ali i za ceo region. 57. oktobarski salon biće veoma svečano otvoren večeras u Muzeju grada Beograda uz gosta iznenađenja. 72 umetnika u narednih 6 sedmica izlagaće u 5 izložbenih prostora. Podsećam, pored Restavske, to su i Kulturni centar Beograda i galerije Sanu, Remont i U10. Kustosi su Daniel i Gunnar Kvaran i oni poručuju da je osnovna nit ovogodišnjeg salona, raznolikost i originalnost.
Uoči početka salona razgovarali se sa mnogim značajnim umetnicima. Moram da priznam da mi je najupečatljivije bilo nešto što ti je rekao akademik Vladimir Veličković, da se posle rekonstrukcije i otvaranja dva značajna muzeja situacija u kulturi popravlja, ali da je potrebno da postoji tržište i da se novac, a tu se obraća onim dobrostojećim, ne troši samo na džipove i bazene, već i na umetnička dela.
Ovako izložba može da malo podstrekne one koji bi mogli, a ima ih, da ulože malo u kolekcionarstvo i da ne bude, ne ostanu na onom, ja ga zovem, primitivni kapitalizam sa bazenima, jahtama, vilama i ostalim dodacima. Tako da je ovakva jedna manifestacija veoma, veoma važna i nadam se da će imati uspeha i kod publike, a i mogućih zainteresovanih.
I Tanja, za kraj jedna zanimljivost sa oktobarskog salona.
Baš tako, podsjećam sve naše slušalce da na ulasku u svaki izložbeni prostor ne zaborave da napišu na papiriću po jednu želju i da je zakače na takozvano drvo želja, jednom od radova umetnice Yoko Ono.
Hvala, bila je to Tanja Živković. Mi sada prelazimo na sport. U trećem meču teniskih reprezentacija Srbije i Indije u Kraljevu danas je na programu dubl. Od 15 časova igraju Milović Petrović, Balaj Bopana. Ostale vesti iz sporta, Željko Stefanović.
Vaterpolo reprezentacije Srbije od 17 časova igra polufinalnu utakmicu Svetskog kupa u Berlinu sa selekcijom Nemačke. Drugi polufinalni susret igra se od 18 časova i 30 minuta. Sastaju se Australija i Nemačka. Posle slobodnog dana odbojkaši Srbije sastaju se takođe u 17 časova sa selekcijom Tunisa na svetskom prvenstvu u grupi C u kojoj su još reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Australije i Kameruna. Svaki osvojeni bod je izuzetno važan na svetskom prvenstvu i može biti presudan jer je Svetska odbojkaška federacija osmislila novi sistem takmičenja po kojem se osvojeni bodovi prenose u narednu fazu takmičenja. Srpski veslači Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili su 9. mesto na svetskom prvenstvu u Plovdivu, pošto su zauzeli 3. mesto u B finalu. Tačku na nastup naših veslača u Plovdivu stavit će Marko Marjanović nastupom u B finalu Skifa, koji će se održati u nedelju. Podsećamo da je sinoć Staša Gejo, naša takmičarka u sportskom penjanju, ostvarila veliki uspeh osvajanjem bronzane medalje na svetskom prvenstvu u Innsbrucku. Sportsko penjanje će se, zanimljivo je, pojaviti na olimpijskim igrama 2020. godine u Tokiju, a Saša Geo je ovim najavila da će biti važan adut Srbije. Danas je na programu 5 utakmica 8. kola fudbalske superlige Srbije. Od 16:00 u Novom Sadu Proleter dočekuje Partizan, 3 sata kasnije Dinamo iz Vranja je domaćin Radu. Od 20:00 igraju Bačka Mladosti i Mačva Zemun, dok će od 20:30 Crvena zvezda dočekati ekipu Radnika. Sinoć u prvom meču ovog kola Radnički u Nišu pobedio Vojvodinu rezultatom 1:0. Igraju se dve utakmice 7. kola prve lige Srbije. Fudbaleri Bežanije od 16:00 dočekuju Inđiju. U isto vreme u Senti igraju TSC iz Bačke Topole i Bečej.
100 godina od proboja Solunskog fronta, operacije koja je označila početak kraja Velikog rata. Srpska vojska pod komandom vojvode Živojina Mišića ispisivala je tada jednu od najsvetlijih stranica naše istorije.
I tako smo neverovatno išli napred da je u trenutku kada smo prilazili Vardaru došlo naređenje našoj vrhovnoj komandi da se obustavi tolika trka.
Sedmica u nedelju od 10:05. Sa vama će biti Svetlana Živković.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 27 stepeni, u Beogradu 28, u Nišu 29. Vreme sutra.
Sunčano i toplo, uz slabi umeren vetar. Na istoku ujutru i pre podne povremeno jak, severni i severozapadni. Uveče u skretanju na jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 27. Naredne sedmice pretežno sunčano i toplo s maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Server, ton majstor Ivica Anđelković, speaker Srđan Manojlović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.